Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlar. Sizlar bilan yana radio orqali didor uchrashib turganimizdan Xudovandimizga shukronalar aytamiz. Efirda Dilkash radiosi. Biz insonlar doimo bir-birimizni tushunib yashashga harakat qilishimiz kerak. Hatto bolalarni ham tushunish kerak. Odam Ato va Momo Havo davridan boshlab ota-onalar bir narsaga duch kelishmoqda. Ya'ni ularning farzandlari umuman bir-biriga o'xshamaydilar. Albatta, xarakter tomonini nazarda tutmoqdamiz. Bu esa ikki narsaga sabab bo'lishi mumkin. Birinchisi, xursandchilik o'chog'iga aylantirsa, yana biri ko'plab tashvish keltirishi mumkin. Bu albatta bolaning kimga o'xshaganligiga ham bog'liq. Bola Qobil kabimi yoki Xobilga o'xshaganmi? Lekin shunga qaramay, bir narsani sizlarga aniq ayta olamiz. Har bir bola o'ziga yarasha juda ajoyibdir. Bolalarimiz tufayli hayotimizda nima sodir bo'lsa ham, bizni faqatgina Xudo tomonidan keladigan xursandchilik oldinga qarab unday oladi. Bolalik davri tezda o'tib ketadi. Shuning uchun bolalar hali yosh bo'lganlarida ularga ko'plab yaxshiliklar qilishga va ularga yaxshi tarbiya berishga o'rganmog'imiz kerak. Aksincha, juda katta muammolar bilan duch kelishimiz mumkin. Kimdir aytishi mumkin: "Men o'z bolamni yaxshi bilaman" deb. "Men uni chaqaloqligidan boshlab ovqatlantirib kelyapman, kiyintirmoqdaman, u haqida g'amxo'rlik qilyapman" deb. Albatta, bu har bir ota-ona qilishi kerak bo'lgan Xudo tomonidan biz kattalarga berilgan vazifamizdir. Lekin shuncha g'amxo'rliklarimizga qaramay, bola umuman boshqa yo'ldan ketishi ham mumkin. Chunki suhbatimiz boshida biz bekorga Odam Ato, Momo Havo va ularning farzandlari Qobil va Xobil haqida eslamadik. Ota-onalarning kuchli g'amxo'rligiga qaramay, bolalarning boshqa yo'ldan ketishiga arzimagan narsalar ham sababchi bo'lishi mumkin ekan. Birinchisi, hamma narsaga e'tibor bergan ota-ona bola tarbiyasiga unchalik qaramasligi mumkin. Ikkinchisi esa, ular o'zlarining ishlari bilan shunchalik bandlarki, bola tarbiyasi oxirgi o'rinlarda joylashib qolgan. Vaholanki, barcha g'amxo'rliklardan ham eng ustuni avvalambor bola tarbiyasi bo'lishi kerak. Agar biz ota-onalar bolalarimizni Xudovand xohlaganidek tarbiya qilishni istasak, birinchi galda bolamizning kimligi haqida yaxshi bilib olishimiz kerak. U aynan kimga o'xshab o'smoqda? Qobil kabimi yoki Xobilga o'xshab Xudoni sevadigan mehribon farzandmi? Bu juda muhim. Hurmatli ota-onalar, siz bolalaringizni qanday tarbiya qilyapsiz? O'z tajribangiz haqida bizlar bilan o'rtoqlashing. Bizning elektron manzilimizga maktub yo'llang. Bizning manzil: dilkash@najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, omon bo'linglar.